Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 12 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүдө Түркиядагы ишембиде болгон чабуулду күрд жоочулары уюштурганын өкмөт ишара кылууда. Өзбекстан советтик лидер Инамжон Усманхожоевке 27 жыл мурда чыгарылган соттун өкүмүн жокко чыгарды. Түркмөнстан болсо Каспий деңизине жасалма арал курууга белсенүүдө. Мына ушул жана башка байын маектерди алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле сиз Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн радио чыгарылышын жана биз жана дин түрмөгүн уга аласыз. Адегенде бүгүнкү күндүн аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңот жана кар күрткүсү болот. 12 декабрда күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, кар жаап, туман болот. Тоо этектерине жана тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 2-7, Талас өрөөнүндө 1-6, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдүү анында 5 градуска чейин жылыйт, Нарын жергесинде 5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 5-7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Түркиянын Стамбул шаарындагы удаалаш бомба чабуулдарында мерт кеткендердин саны 38 адамга жетти. Түрк бийлиги дагы 166 киши жаракат алганын тастыктады. Бул жардырууларда эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек, бирок түрк өкмөтүнүн өкүлү чабуулдарды күрд жоочулары уюштурганын ишара кылууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркияда удалаш жардыруулардан кийин улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Жабыркагандардын жакындары Стамбулдагы оорукананын алдына чогулуп, кабар күтүп турушат. Ишембинин кечинде Стамбулдагы Vodafone Arena стадионунда Түркиянын эки белгилүү футбол командасынын беттешүү болгон. Оюн бүткөндөн 2 саат өткөндөн кийин стадиондун чекесинде бомба коюлган, унаа жарылган. Бир мүнөткө жетип жетпеген көзү бем ичинде бир жан кечти, полиция кызматкерлеринин жанында өзүн жардырып жиберген. Бийлик өкүлдөрү 3-чү бомба жарылбай калганын билдиришти. Алгач мерт болгондор тууралуу эч кабар айтылбаганы менен акырында алардын саны 38 түзгөнү, 160 ашык киши жаракат алганы белгилүү болду. Түркиянын премьер-министринин орун басары Нуман Куртулмуш күрд жоочуларына сөөмөй кезеди.
Албетте, азыр бир нерсени так айтуу кыйын, бирок чабуулда кандай унаа колдонулганын эске алганда андан күрд жумушчулар партиясынын изи көрүнүүдө.
Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлунун айтымында бул окуяга байланыштуу 13 шектүү кармалды. Президент Режеп Тайып Эрдоган 11 жана 12 декабрга белгиленген Казакстанга иш сапарын токтотту. Быйыл Түркиянын аймактарында бир канча бомба чабуулдар болду. Алардын көбүн түрк өкмөтүнө каршы чыккан күрд жумушчулар партиясы жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштурганы белгиленип келет. Мындай чабуулдардан үрөйү учкан жөн жай тургундардын көбү коопсуздукту сактап, жардырууларды алдын алууга мезгил келгенин айтышууда. Алардын бири Стамбулдун тургуну Мустафа Гүлдүр.
Керектүү өнүмдөрүн, чабаларын
алар тиешелүү чараларды көрүшү керек болчу. Бийлик өкүлдөрү мындай чабуулдарды алдын алуу үчүн аракет кылат деген үмүттөмүн. Бул биздин өтүнүчүбүз. Биз коопсуздуктан башка эч нерсени сурабайбыз.
Стамбулдагы соңку чабуул Түркияны сестентип койгон төңкөрүш аракетинен 5 ай өткөндөн кийин орун алды. Анда 240 адам мерт кеткен. Ага чейин июнь айында Стамбулдун Ататүрк эл аралык аэропортунда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна таандык деген 3 чабуулчу элге ок атып бомба жардырышкан. Андан 45 адам набут болуп, жүздөгөнү жаракат алган. Түркиядагы Эгей университетинин окутуучусу профессор Танжи Тосун террордук чабуулдар жана аларга байланыштуу жаралып жаткан коомдук пикирдин кесепетин эскертти.
Түркия gerçekten hassas bir dönemden geçiyor.
Түркия кыйын бир мезгилди баштан өткөрүүдө. Күрд жумушчулар партиясынын ыгы келген сайын чабуулдарды өткөрүшү Түркиянын беделине доо кетирип жатат. Маселен, террорчулукту алдын ала албаган өлкө деген пикир жаралууда. Мындан тышкары күрт маселеси менен күрт жумушчулар партиясына бирдей баа берүү аракети да өлкө үчүн кесепети чоң бир көрүнүш. Деди профессор Тосун жергиликтүү телеканалдарга берген маегинде. Түрк бийлиги бир тарапта күрт жоочулары, бир тарапта төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыпталган гүленчилер менен алектенип жатат. Мындан тышкары Ирактагы жана Сириядагы операцияларга да өз таасирин көргөзүүгө аракет кылып келет. Бирок президент Эрдоган башында турган бул бийлик өлкөнүн ичинде коопсуздукту сактап, чабуулдарды алдын алууга кудурети жетеби деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Түркмөнстан Каспий деңизине жасалма арал курууга белсенүүдө. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик агенттиктери жазды. Амбициялуу план койгон бул мамлекетте учурда азык-түлүк эки эсе кымбаттап, шекер жана суу майды сатууга чектөө киргизилди. Алдыда кеңир айтып беребиз. Жармай формасындагы жасалма арал жакын арада Каспий деңизинин Түркмөнстанга караштуу бөлүгүндө пайда болоору тууралуу маалыматты 7 декабрда өлкөнүн мамлекеттик агенттиги жазды. Маалыматка караганда учурда түркмөнстандык жана чет элдик адистер аралдын пайдубалын түзө турган негизги платформаны экологиялык мониторингден өткөрүшүүдө. Көптөр бул долбоордун курулушун сынга алышууда. Алардын бири Азаттыктын борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер.
Менимче
алар бүгүн өтө акылга сыйбаган бир планды айтышты. Өлкөдө акча жок экенин баары билишет. Эл аралык валюта кору да бул тууралуу билдирүүсүн чыгарды. Каспий деңизинде арал кургуча ага сарпталчу акчаны Түркмөнстандын башка жерлерин өнүктүргө жумшаса болмок. Каражатты Түркмөнстандагы айыл чарба долбоорлоруна же үйү менен камсыз тармагына салса болот.
Аралдын жалпы аянты 160 гектар. Анын пайдубалы үчүн 2,5 миллион тонна кум алынып келинген. Азаттыктын борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньер аралдын келечегин көрбөй турганын кошумчалады.
When you already have a resort area of Aza, why are you going to build
Аваза сыяктуу курорттук аймактар турганда Каспийде арал куруунун кажети барбы? Ал арал ким үчүн курулат? Андан ким пайда табат? Туристтер үчүн курулабы? Аваза шаары ансыз деле дээрлик бош турат. Каспийдеги жасалма арал өлкөгө көп туристти тартып келеби? Андан күмөнүм бар. Түркмөнстан зилзала көп катталган өлкө. Жер силкинүү ыктымалдуулугу бар аралга кимдин баргысы келет? Мен бул пландын максатын көрбөй турам. Акчаны сарптай турган көп тармактар турганда аралга кете турган акчанын пайдалуу экенин кимдир бирөөнүн далилдеп бере аларына ишене албайм.
Бул жасалма аралды курууга канча каражат сарпталаары маалымдалган эмес. Ал эми ушул тапта Түркмөнстанда каржы экономикалык кризис күчөп турганы белгилүү. Өлкөдө дээрлик бардык валюта операциялары токтотулган. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянылары кечиктирилип берилүүдө. Мындан улам доллардын көмүскө базардагы наркы 3,5 манаттан 7 манатка чейин көтөрүлгөн. Азык-түлүк эки эсе кымбаттап, дүкөндөргө кезеке тургандардын саны күн санап өсүүдө. Соңку жумада Ашхабад жана Түркмөнабад шаарларында азык-түлүк жер-жемиштер эки эсе кымбаттаганы байкалган. Төрт айдан бери мамлекеттик дүкөндөрдө шекер жана өсүмдүк майын сатууга чектөө киргизилди. Дашогуз шаарынын жашоочуларынын айтымында аталган азыктарды алуу үчүн алар 10 күн мурун кезекке турууга аргасыз болушууда. Кризис күчөп турган маалда азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр 7 декабрда күчүнө кирди. 23 ноябрда президент Курбангулы Бердимухамедов бул мыйзамга кол койгон. Анда азык-түлүктүн жетишсиздигин алдын алуу үчүн тамактануу нормаларын жана калктын керектөөлөрүн сактоо менен экономикалык жана уюштуруу иш-чараларды даярдап ишке ашыруу зарыл деп жазылат. Түркмөнстанда орточо айлык 590 манатты же 100 доллардын тегерегин түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Арман заман, айда, күн да тутулган, арман заман, мекен кутун учурулган, кул болбойм деп өжөрлөнөт кайран эл, империя аскерине кутурган, күчү жетпей калган кезде чабышта, кулдук урбай, качты кыргыз алыска, эркиндикти издеп чыкты эр тургай. Эчки жашы калган эне авышка жолдон тосуп турса дагы миң азап жоо жазгырган
ажал сапар уланат эркин бойдон, жашау ушул өмүрдө эркин бойдон өлүү кандай рахат, эл башына түшүп катаал кыямат, эр жигиттер жоо тосом деп куланат, аруу келин абийир үчүн бой таштап, аскаташтар аккан канга чыланат, баюу балдар колун сермеп учууга, бакыраят түшүнүшпөй учурга, желек сыңар дирилдетет денесин, желдеттердин ыштыгынын учунда кыя жолдон бешик кулап өңөргөн, кыйрап жаткан улуу көштү көрөм мен. Ошол тапта ба дейт башка наристе, үмүт өлүп үмүт кайра төрөлгөн. Бейит жолдор, бейит жылга бейит бел, эстеп дайым ошол күндү кейит жер, эркиндиктин баасы кандай экенин элге азыр айтып турат шейиттер, элге бүгүн шыбырашат шейиттер.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өзбекстан советтик лидер Инамжон Усманхожоевке 27 жыл мурда чыгарылган соттун өкүмүн жокко чыгарды. Ал 1989 жылы коррупцияга каршы ири өнөктүк маалында 12 жылга соттолгон. Жакында 23 жыл абакта отурган саясий туткун Самандар Куканов да бошотулган эле. Айрымдар мындай бошотуулар үчүн Өзбекстандын жаңы президентине алкыш айтышса, өзбек оппозиция өкүлдөрү адам укуктарынын абалы жакшыраарынан күмөн санашат. Теманы кесиптешим Гүлайым Ашакеева улантат.
86 жаштагы советтик лидер Инамжан Усманхожаев акыры кылмышкер деген атынан арылганына кубанып турганын Азаттык айтты. Ал 1983-88 жылдар аралыгында Өзбек ССРнин коммунисттик партиясынын биринчи катчысы болуп иштеген. 1989 жылы коррупция менен айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Эми Өзбекстандын жогорку соту 27 жылдан кийин бул өкүмдү жокко чыгарып, Усманхожаевди катар кылуу кабардар кылган. Мындай чечим 18 ноябрда кабыл алынган экен.
Мен бул күндү чейрек кылым күттүм. Эмне үчүн бул иш мынча создукту? Аны мурдагы жетекчилер эле билсе керек. Бул мага гана эмес, пахта ишине карата да акыйкат чечим болду. Чындыгында бул өтө туура эмес кылмыш иши болгон. Мен бул токтом үчүн азыркы жетекчиликке ыраазычылыгымды билдирем.
Деди мурдагы советтик лидер 27 жыл бою кылмышкер деген атты алып жүргөн Усманхожаев. СССРдин президенти Михаил Горбачевдин учурунда коррупцияга каршы өнөктүктүн алкагында Өзбекстанда жана Орусияда жогорку кызматтагы аткаминерлерге карата 800 чукул кылмыш иши ачылган. Анын алкагында Инамжан Усманхожоев сыяктуу 4000 киши абакка кесилген. Советтер союзу ыдырагандан кийин алардын көбү акталганы менен Усманхожоевдин өкүмү жокко чыгарылган эмес. Болгону 1990 жылы аны Өзбекстанга алып келип, боштондукка гана чыгарышкан. Ферганалык укук коргоочу Абдусалам Эргашев мындай кадамдын себебин сентябрь айында көз жумган президент Ислам Каримовдон башка эч ким билбестигин айтат. Ноябрь айында Өзбекстанда саясий туткун болуп, чейрек кылымдай абакта отурган ишкер жана мурдагы депутат Самандар Куканов эркиндикке чыккан. Айрымдар мындай бошотуулар үчүн 4 декабрда президент болуп шайланган Шавкат Мирзоевди даңазалашканы менен Түркияда баш калкалап жүргөн өзбек оппозиционери Мухаммед Салих бул шайлоо алдындагы шоу болгонун айтты.
Bu Şavkat Mirziyoyev, yani bugün keçe saylangan prezident, saylov aldı kampaniyası içi de Samandar Kokanov'a okşagan o uzak yıllar.
Jakında saylangan Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, saylov kampaniyası uçurunda Samandar Kokanov sıyaktuu uzak yıllar türmede oturgan kişini azat kıldı. Anı saylovdu öz paydasına koldonu hareketinin çınında tasiri boldu. Mirziyoyev geldi, emi çoğun özgörüü boluşu ıktımal degen ümütter jaraldı. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт. Андай болчу болсо, булар ал жерде отурбаш керек. Ошон үчүн шайлоо алдында жасаганы уруш талашсыз тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринде да жаңылык болушун күтпөйм.
Ошон үчүн шахсан мен булардын мындан кийинки амалдарында ям, иштерде ям бир жаңылык болушун күтмөйм.
Деди азаттыкка Түркияда ондогон жылдар бою башкалкалап жүргөн оппозиционер Мухаммед Салих. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму да жаңы шайланган президент Шавкат Мирзиёевди Өзбекстандагы адам укуктары боюнча реформа жасоого чакырды. Уюм президентти саясий туткундарды бошотууга, кыйноолорду токтотууга, коомго жана маалымат каражаттарына эркиндик берүүгө, мажбурлап ишке тартуу сыяктуу көрүнүшкө чекит коюуга жана 2005-жылкы кандуу анжиян окуяларына эл аралык иликтөө жүргүзүүгө үндөдү.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда жалгыз эле катардагы жарандар эмес, айрым эксперттер да динчилдешүү менен радикалдашууну алмаштырып алышканын байкоого болот. Өзгөчө динчил аялдарга, хиджаб кийген кыз-келиндерге ишенбөөчүлүк арбып бараткандай. Кыргызстанда динчил аялдарга карата кандай стереотиптер бар? Чындап эле динчил аял радикалдашкан аялбы? Динчил аялдар мамлекеттен, коомдон алыстап кеткен жарандарбы деген суроолор биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана баарыңыздарга белгилүү Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болмокчу. Берүүнү Маметбек Мырзабаев алып барат.
Нургүл айым, азыркы учурдагы аялдардын радикалдашуусу маселеси жөнүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы? Ушул тармакта жүргүзүлгөн кандай изилдөөлөр бар?
Изилдөөлөр жүрүп атат бул тармакта, бирок ошол аялдар менен өздөрү менен сүйлөшүүлөр аз болуп атат азыркы учурда.
Түздөн-түз аялдардан маалымат алуу,
маалымат алуу, ошо радикалдашты деген аялдар менен маалымат алуу азыраак жүрүп атат, бирок негизи диний аялдарды изилдөөлөр көп жүргүзүлүп атат.
Макул, сиздер тараптан, сиздердин окуу жайы же болбосо сиз өзүңүз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы?
Бириккен улуттар уюмунун проектисинин алкагында болгон изилдөөгө катыштым. Ошол изилдөөдө биз аялдардын жалпы диний ишенимдери жана практикаларын изилдөө жүргүздүк. Ошонун ичинен кичине бир аспектиси катары аялдардын радикалдашуусу деген суроолорду да койдук. Бул изилдөө бүт Кыргызстандын алкагында жүрдү, 7 областтун арасында болду. Бул изилдөө 525 интервью кылдык. Ошонун ичинде имамдарды да сурадык, анан ар кандай диндеги аялдарды да сурадык.
Жыйынтык кандай болду? Кандай жыйынтык бар?
Жыйынтыктары аялдардын диний ишенимдери жана практикаларын өскөнүн көрдүк. Диний аялдарга болгон стереотиптер көп экенин байкадык. Сабатсыз, караңгы, буларды динге бирөө мажбурлоо алып келет деген стереотиптер бар экенин көрдүк. Бирок негизи биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин аялдар динчил аял болсо дагы коомдо активдүү жана билимдүү аялдар экенин көрө алдык.
Жамал айым, сиз канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келатасыз да? Азыркы учурда Кыргызстанда динчил аялдын профили кандай? Ал эмнени билет, эмнени билбейт, көз карашы кандай, эмнени каалайт, эмнени кыялданат жана кандай жашайт?
Ал аялдар деле светтик аялдардын эч бир айырмасы жок. Алар деле ошол мамлекетине салым кошоюн, ошол Кыргызстан гүлдөп өссүн, ошол жамаатына дагы өзүнүн бир жеткен бир акылын, өзүнүн бир билимин жеткизейин деп атышат. Мен бул жерде башка бир маселени көтөргүм келет да. 2005-жылы 1% радикалдуу уюмдарда аялдар болсо, 2015-жылы уже 24%га чыгып кетти деп атабыз да. Биз ошол аялдар менен негизи жалпы мусулман аялдар менен мамлекеттик деңгээлде эмне иш кылдык? Эчтеке иш кылган жокпуз. Эч тек
азыр
эч бир жылыш жок, эч бир системалык саясат кеткенде, мисалы үчүн мына концепция кабыл алдык, мен дайым эле айтып жүрөм. Ошол концепция кабыл алып атканда дагы мен концепцияны жазгандарга айткам, бул силердин концепцияңарда гендерлик баланс эч кандай жок. Ошол концепцияга жазып атканда да, иш чарада дааратканы мындай болуш керек, анан намаз окуу, ошондон бери жазышкан, бирок аял деген бир да маселе жок. Эки жылдан бери иман фондусун молдолорду окутуп атат, имамдарыбыз 70 чыкса да 15 күндөн камак окутуп атышат, медресенин мугалимдерин окутканга аракет кылып атышат, бирок аялдарга эч ким көңүл бурган жок. Аялдарга бир да тренинг, бир дагы сабак. Мисалы үчүн эркектерге азыр айлык төлөп атышат иман фонду, аялдарга төлөгөн жок.
Аял атынча лидерлерге,
атынча лидерлерге, алар бизде жүздөп саналат
да. Бекер иштеп атышат.
Бекер иштеп атышат. Аларга жок дегенде бир грамота же мамлекеттик дегенде рахмат деп койгон да киши болгон жок. Алар бирок баары иштеп атышат.
Макул, мамлекеттин аларга карата мамилеси жөнүндө уктук. Алар мамлекетке кандай карайт?
Алар мамлекетти сүйөт, мамлекет үчүн иштеп атышат. Мисалы үчүн бекер иштеп атышат. Бүт аялдарыбыз ошо экинин тескерисинче, мына мен азыр эле Ош жалбат баткени бүт кыдырып келдим. Атынча аялдарыбыз мисалы үчүн садик курал деп чуркап атышат, социальный проектлердин баарына активдүү катышып атышат.
Нургүл айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз барбы?
Биздин изилдөөлөр боюнча динчил аялдарга суроо болгон, ошол мамлекеттик мыйзамдар боюнча жана диний мыйзамдар боюнча. Ошондо биз бир нерсени байкадык, биздин аялдар эки мыйзамды тең алып кеткенге аракет кылабыз деп жооп беришти.
Экөөнү тең аткарганга.
Экөөнү тең аткарганга. Ошон үчүн чындыгында динчил аялдар мамлекетке эч кандай каршылыгы жок, кайра жардам бергени аракет кылып атышат. Анан биз ошо бир нерсени байкадык, динчил аялдар өзүнчө бир граждандык коомго айланып, өзүнө бири бирине болгон жардамды арттырып жана мамлекетке чоң салым кошуп атышат.
Динчилдешип кеткен аялдар бул мамлекеттен алысташкан, мамлекеттен алыстаган, коомдон алыстаган аялдар деп түшүнбөшүбүз керек экен да.
Жок, алар коомдун эң активдүү бөлүгү болуп эсептелинет. Жана бул Жамал ажы айткан аялдар, ошол динчил аялдар, атынчалар наоборот ошол мамлекетке көп жардам көрсөтүп атышат. Аялдарды, көп аялдарды радикалдашуудан алып калып атат десек да болот да. Анан биздин изилдөө көрсөттү, буларга уже көңүл буруш керек, мамлекет жардам бериш керек экенин, динчил аялдарга шарттарды түзүп бериш керек.
Колдоо көрсөтүш керек.
Ооба, колдоо көрсөтүп шарттарды түзүп бериш керек аялдар үчүн, динчил аялдар үчүн.
Радикалдашуунун эң негизги себептеринин бири жарандардын коомдон бөлүнүп калуусу, коомдон алыстоосу, коомго болгон таарынычынын пайда болуусу, э? Буну биз маргинализация же болбосо изоляция деп атпайбы, туурабы? Э, ушундай нерселердин деңгээли аябагандай кызыктырат да мени, аялдардын арасында бул тенденция өсүдөбү же болбосо азайып атабы динчил аялдардын арасында?
Динчил аялдардын арасында жана радикалдашуу суроолоруна кайрылсак, бул жерде көбүнчө аялдардын ошол өзүнүн жеке турмушундагы проблемалардын чечилбегендигинен да болушу мүмкүн экен деген жыйынтыкка келдик да. Себеп дегенде кээ бир аялдар ошол өзүнүн светтик билими жетишпегендиктен, же болбосо диний жактан шариятты жакшы билбегендигинен анын укуктары тебеленип, анан өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы көп мындай кандай десем зордук зомбулук көргөн дагы аялдар ошол радикалдашууга алданып кетип атышат да. Ошон үчүн муну бир эле фактор эмес,
көп
факторлорду караса болот да. Бул жерде ошо жана гендердик, Жамал ажы айткандай туура айтып атат, гендердик маселелер да жатат да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз аялдардын радикалдашуусу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү конокторубузду сиздер менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана ошондой эле Мутакаллим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барууда. Эми Нургүл айым, биз динчилдешүү менен радикалдашууну бөлүп караштырыбыз керек. Динчилдешүү бул радикалдашуу дегенди түшүндүрбөйт. Кыргызстанда динчилдешүү кандай жүрүп жатат аялдардын арасында жана кандай идеологиялар жайылып жатат? Билесиздер, Кыргызстанда азыркы учурда аялдар өздөрүнүн жамааттарын түзүп атат. Ар бир райондо, ар бир махалада, ар бир мындай бир отурукташкан жайларда аялдардын диний жамааттары бар да. Сабак окушат, сабак окутушат. Нургүл айым, Кыргызстанда аялдардын арасында кандай диний идеологиялар жайылууда?
бардык мусулман дүйнөсүндө кандай жамааттар болсо ошол идеологиялар, ошол жамааттын баары бизге келди.
Айырмасы жок.
Айырмасы эми өзүбүздүн балким регионалдык же бир кыргызстандык бир айырмалар болушу мүмкүн, бирок ошо идеологиялар мусулман дүйнөсүндө кайсылар болсо бардыгы бизге келди. Ошо жамааттар отурукташты бизде. Анан ошол жамааттардын ичинде анан аялдардын өзүнүн да жамааттары пайда болду. Анан кандай жайылып атат десек, ошо жамааттар аркылуу жайылып атат. Негизичи дин көбүнчөсү ар бир жамааттын аялдын орду, аялдын коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду деген дагы кичине көз караштары айырмасы болуп атат. Ар кандай болуп атат да. Ошол жанагы келген жамааттардын региондордон келген, может ошо өлкөлөрдөн келген ошолордун маданияттарын кошо алып келип атат да, ошол үй бүлөгө болгон, аялга болгон маданияттардын мамилелерин.
Ошол сиз айткан сырттан келген маданият, идеология, көз караш жергиликтүү маданият, идеология жана менталитет менен кандай карама каршы келеби же дал келеби?
Эми мындай так кесе айтканга болбойт. Аябай айырмаланган идеологиялар да келип атат, аны да биз айтышыбыз керек. Чын эле ошондойлор да келип атат, бирок негизи өзгөчөлүктөр менен келип атат да, бир башкачараак өзгөчөлүктөр менен.
Аялдардын динчилдиги өзгөрдү мындан бир 20 жыл мурдага караганда?
Ооба, өзгөрдү. Советтер Союзу учурундагы аялдарга болгон саясат, аялдарга болгон эмансипация деп коет го, совет учурундагы ошол нерселер өзгөрүп атат, аны биз билишибиз керек, аны биз так айтышыбыз керек. Өзгөрүүлөр болуп атат аялдын ордуна, бирок изилдөөлөр көрсөтүп атат аялдар ошондой өзгөрүүлөр жүрүп атканы менен баары бир аялдар бул нерселерди адаптация кылып атышат да. Адаптация кылып өзүнүн керекчиликтерине мындай пайдаланып
көп нерселерди лайыкташтырып
атат. Лайыкташтырып атышат.
Аялдар динди өздөрүнүн үнүн жеткизиш үчүн, өздөрүнүн максаттарын, кыялдарын ишке ашырыш үчүн колдонуп атат дегенге кошуласызбы?
Кошулам. Кээ бир учурда аялдар ошондой кылып
үнүн жеткириш
үчүн колдонуп атышат. Кээ бир учурда өзүнүн кандайдыр бир турмуштагы максаттарына жетиш үчүн колдонуп атышат. Эми бул баардык нерсе табигый нерсе деп айтса болот да, бул динди ар бир адам өзүнө ылайыкташтырып алып кеткеничи кээ бир жерлерде.
Бир жерден бир аналитикалык бир материал окудум эле да, ошол жерде айтылат да, аялдар дейт, Кыргызстандагы аялдар өздөрүнүн үй бүлөсүн тарбиялаш үчүн үй бүлөсүндөгү жанагы жумушсуздук, алкоголизм же болбосо жанагы зордук зомбулук, сиз айткандай ушул нерсени жок кылыш үчүн, жоюш үчүн динди колдонуп атышат депчи. Мисалы үчүн күйөөсүн жолго салыш үчүн же балдарын тарбиялаш үчүн.
Эң туура байкалган нерсе бул, себеби деген аял ошол өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн динчилдиги менен ошо күйөөсүн оңдогонго аракет кылып атат да.
Күйөөсүн эгерде сен динге кире турган болсоң ичпей каласың деп айтпайт, көбүнчө намаз оку деп айтып атат.
Айтпаса дагы мен ошол бир изилдөө учурунда бир окуяга туш болдук. Аял айтат, мен көп жылдан бери 6-7 жыл намаз окуп, акыр аягы ошо күйөөсүн дагы ошого көндүрүп араагын койдурган экен да. Өзүнүн бир жакшы максаттары үчүн ылайыкташтырып атат да бул нерсеничи, жакшылык үчүн колдонгонго аракет кылып атышат.
Күйөөсү бар аялдарга караганда күйөөсү жок аялдар, же болбосо күйөөгө тийиш керек болгон аялдар экинчи аял алуу делген исламдагы жолду деп коелу э, ошондой бир жолду колдонуп атышат дегенге кошуласызбы?
Азыр аялдар өтө байып кетип, эркектерди мындай акчаңдын кереги жок, үйүңдүн кереги жок, мен менен жөнлөн
жаша, сен эле керексиң
деп, сен эле керексиң деп эле десе, ошол эркектерге ошол вариант өтө жагып атат.
Бай аял издеп атышат эркектер.
Көпчүлүгү эркектер бай аял алып экинчи, үчүнчү кылып, анткени аларга бул жеңилдик болуп атат да. Эч бир жоопкерчилик жок, эчтекеге жооп бербейсиң да, мындайча айтмак. Ошол эркектер көпчүлүк учурда тескерисинче аялдарды колдонуп коюп атат.
Аялдар динге кирип атат деп атабыз, туурабы? Динге кирип аркасынан күйөөсүн дагы динчилдештирип атат депчи. Бирок радикалдашкан аялдар да өздөрүнүн күйөөлөрүн радикалдаштырып атат да. Жана көлдөн кетти деп айтып, 25 кишилик бир үй бүлө кетти депчи. Ошол жерде ошо аялы болуп атпайбы? Башында ошол аялы радикалдашып, андан кийин күйөөсү дагы бир туугандарын тартып кетип атат, апасы баш болуп. Бул нерсе да бар да, туурабы Нургүлай?
Ооба, бул нерсе да бар. Анткени бир үй бүлө болгондон кийин, үй бүлөдө эгер бирөө радикалдашса, анда көбүнчө учурда ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү дагы ошого кирип кетиши мүмкүн.
Аялдын радикалдашса, радикалдашса андан дагы
экиси батырак болот. Анан экиси кыйын нерсе, анткени биринчиден күйөөсүнө, андан кийин балдарына өтөт бул нерсечи. Ошон үчүн биз бул маселени жакшы карашыбыз керек, иштешибиз керек.
Бул эң туура маселе болуп атат да, себеп дегенде медресе бар да, 87 медресебиз бар деп төшүбүздү калып мактанабыз, ислам университети бар деп атабыз. Бирок ошонун ичинен бир 3-4 гана медресе аялдарга таандык да. Анан ошонун ичинен да 3-4 эле аялдарды окута турган медресе бар. Башка жок, бир. Анан ошол аялдар радикалдашып аткан аялдар көпчүлүгү 99% медреседен чыккан адамдар эмес. Алар ошо диндин кабары жок адам. Анан ошондой фанат болуп кирип кеткен адам. Анан ошолор менен биздики мындай түшүндүрүү иштери аз болуп атат да.
Сиз Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө аялдардын радикалдашуу маселеси жана динчил аялдарга карата Кыргызстанда калыптанып бара жаткан стереотиптер жөнүндө сөз болду. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин коноктору Кыргыз мамлекеттик башкаруу академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенеманова жана Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал. Азаттык радиосунун 12 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 2015 жылы британиялык Charities Aid Foundation фонду Кыргызстанды берешен, кайрымдуу өлкөлөрдүн катарына киргизген. Азаттык плюс жаштар телеберүүсү бул жолу кайрымдуулук, берешендик жөнүндө айтып берет. Берүүнүн кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов даярдашты, анда эмесе берүүнүн радио чыгарылышын чогуугалы.
Менин атым Кыяз. Аяздага кат жаздым мага, чтобы культура өлкөлөрдө келип ойнойм. Мага жагат.
Кыяз Бишкектеги балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Анын мында жашап калышы адаттагыдай эле окуя. Атасы каза таап, энеси 3 баланы жалгыз багалган эмес. Мындан улам өспүрүм 3 жылдан бери бул жайда түнөк таап келет. Өлкөдөгү ага окшош тагдырга кириптер болгон миңдеген бала башкалардын көңүлүнө, мээримине муктаж. Өзгөчө майрамдарда алардын аяз атасына катардагы эле жарандар айланат. Мындай кайрымдуу адамдар каруусуз калган балдарды, илдетке чалдыккан бейтаптарды, калктын аярлуу катмарларын жардамсыз калтырышпайт.
Достор, биз жөн бөлмөгө келген жокпуз. Мындай жаңы жылдык сыйкырлар ишке ашат. Тагыраагы аяз ата, аяз кыз, анын жардамчылары атайын балдар үчүн бириктерди камдап жаткан учур экен. Бул уюмга өлкөдөгү бир канча ондогон түрлүү балдар үйлөрүнөн атайын каттар жиберилип, анда биздин досторубуз ар кандай бириктерди сурашкан. Маселен, эгерде жашы жете электери сүрөт менен тартып бул сыяктуу жиберсе өз каалоосун. Ал эми андан улуураактары сөзсүз түрдө адаттагыдай эле телефон, айфон же болбосо кадимки эле ноутбукту сурашкан экен. Алардын бири маселени окуп кетсек. Саламатсызбы Аяз ата, мен Майрамбек уулу Чыңгыз. Мен 12 жаштамын, 5-чи школду окуйм, 6-чы Б классмын. Мен Кыргызстанда уруш болбосо эке деп, тынч ынтымактуу болсо экен деп тилеймин. Анан дагы балдар жетим калбасын деп тилейм. Мен Токмок шаарынын Бейкут үйүндө жашайм. Мага боксерский атайын набор берип жибериңиздер деп жазган экен. Менимче Чыңгызга дагы атайын белекти камдап коюшкан.
Ооба.
Мынакей. Чыңгыз, дал ушул белек жакын арада сага бармакчы. Достор, мынакей ушул өңдү Чыңгыз сыяктуу жүздөгөн балдардын тилектери ушул эле чакан бөлмөдө ишке ашат. Алардын каттарын атайын социалдык тармакка, баракчага жайгаштырылып, анан ар ким өз каалоосу менен же болбосо өз мүмкүнчүлүгү менен аларга билектерди камдайт экен.
Бул жетим балдар укугун коргоо фонду. Мында мен жогоруда кабарлагандай жаңы жылдык майрамдарга кызуу даярдыктар жүрүүдө. Аяз ата ролунда жардам берүүнү каалаган баардык адамдар.
Пришла идея.
Аяз атага кат жазуу кыялдарды орундатуу идеясы өзүнөн өзү эле келди. Ар бир бала аяз атага ишенет эмеспи? Ага белек беришин күтөт. Өзгөчө бул жетим бала болсо, ата энеси жок болсо. Жок дегенде бир жылда бир жолу оюнчуктуу белек алса ага жагымдуу болот.
Пожелание это будет приятно.
Фонддун жетекчиси Игорь Беляев ата энесиз калган балдардын жашоосу менен жакындан тааныш. Ал өзү Бишкектеги балдар үйүнүн бүтүрүүчүсү. Эми өзүнүн коомдук фонду аркылуу балдардын өксүгүн жеткирип маселесин чечип келүүдө.
бактыга жараша ага ишинде көмөктөшкөн кайрымдуу адамдар оңдоп сыналат.
Азыркы убакта бул нерсе карапайым жарандардын, ири компаниялардын бизге ишенип жардам берип түздөн түз эле балдар үйүн эмес, биз аркылуу колдоо көрсөтүп жаткандар үчүн болуп жатат. Эгер кааласаң баардык нерсени жасаса болот. Эгер биз жакшы иштесек, ачык иштесек, бул дагы көптөгөн адамдардын бизге кошулуусуна түрткү берет. Бала бул жактагы балдар үйүндө 365 күн жашайт. Ал жаңы бир нерсени, адаттан тышкары нерсени каалайт. Сиз деле өзүңүздүн балаңызга жаңы нерселерди сатып берип турасыз да. Биз да ушул жол аркылуу баланы кубантууну ойлодук. Кээ бирлери кийимдерин алып келишет, бирөөлөр акчалай көтөрүп келет.
Деньгами, кто чем может.
Билаевдин фонду быйыл өлкөдөгү ондогон балдар үйлөрүнөн 500 чугул каалоо тилек жазылган каттарды чогултканд. Азырынча алардын дээрлик жарымына белек бишек камдалды. Күнүгө бул фондко келип жок дегенде бир баланын каттагы кыялын орундаткан адамдардын аягы үзүлбөйт. Билаевдин командасы жаңы жылга саналуу күндөр калганына карабай өз убагында жумушту аяктарына ишенет. Себеби ушул тапта өлкөдөгү дээрлик ар бир балдар үйүндөгү ар бир бала бул күндү чыдамсыздык менен күтүүдө.
Жылы Charities Aid Foundation британиялык фонду Кыргызстанды бирешен кайрымдуу өлкөлөрдүн катарына киргизген. Фонддун изилдөөсүнө ылайык, калктын 57% акчалай садака берсе, 53% бейтааныш адамдарга жардам берген. Ал эми 90% кыргызстандыктар аксыз бирөөлөргө жардам берүүгө даяр экенин билдиришкен. Чынында интернет барактарын, социалдык тармактарга көз жүгүртсөң, кайрымдуулукка, жакырларга, ооруп кыйналгандарга жардам берүүгө чакырган акция, иш-чаралар оңдоп саналат. Аларга жардам берип коосунган боркер адамдар четтен табылып, улам кубанычтуу окуяларга күбө болуп келебиз. Алыс кетпей, азаттык чагылдырган каармандарды мисалга тартсак болот.
Everyone can dream and win.
Sizden Allah'a rahatça da cerdan görüntür. İşlerim.
Ушу азаттыкка тартылгандан бери элдердин баары бизге чалып бардыгы ар кандай жардамдарын көрсөтүп атат. Жада калса жөн гана сөз менен мен мага рахмат айтып ушундай.
Кайсыл жактардан чалып атат?
Ар кайсы жактан, Чикагодон, Америкадан, Германиядан, Россиядан керек болсо биздин жарандасы Россиядан чалып атышат.
Өлкөдө кайрымдуулук иштерин ар кандай фонддор, уюмдар ишке ашырат. Бирок ал фонддордун так санын эч ким билбейт. Ар кандай эсептөөлөрдө 500 ашык деп айтылып жүрөт. Аларды тескеп, көзөмөлдөй турган мамлекеттик орган жок. Мындан улам, айрым учурда кайрымдуулукка чогулган каражаттар майнапсыз пайдаланып калышы мүмкүн.
Бул маселе боюнча чынында эле баягы өздөрү баягы жеке тараптар жардам бергендер болуп атат. Жанагындай муктаж барбы жокпу, баягы бир эле жерге 2-3 жолдан бирдей эле көлөмдө бир же болбосо бирдей баягы продуктубу же кандай бир эмелерди алып барып бере берет да. Ошол себептен баягы муктаждыктарга жараша алып барыш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн баягы сиздин сурооңузга айтайын деп атканым ошол мамлекетибизде бир ошолордун баарын башын бириктирип көзөмөлгө ала турган бир мамлекеттик мекеме болуш керек деп ойлойм да.
Баягы жардам сурап келген кишилер дагы мисалга бир киши мага келет, бир жума мени менен ошо күн өткөзөт дагы, экинчи жума башка фондко барып иши ошол болуп калганда, 6 саны аман кишилер дагы ошондой жалкоолу болуп калышкан да. А кээ бир фондторго да ошондой мен алып барган жардамды эле экинчиси алып барат, аны балким жетекчилик туура эмес жолдорго пайдаланган учурлар да бар, жок эмес да. Ошого бир ассоциация түзсөк, ошол чындыгына соц мекемелердин ошол жактан кайрылуу бир эмесин кылсак, мисалга ошол жерде кимге эмне муктаждык бар, баягы список болот. Жардам бере турган адам мен ушул көйгөйү чечип берейин деп бир фонд алса, экинчи көйгөйдү биз алсак дегендей да. Анан кайрылган адамдар дагы каяка кайрылганы билебиз да. Баягы база данных бир болсо, мисалы А фондуна бирөө кайрылган болсо, Б фонду биз болсок, бизге келип кайрылса дароо база данныкта кимге кайрылганын, ким эмне жардам алганын көрүп турабыз да.
Ал эми мамлекет жардамга муктаждардын базасын түзүп, кайрымдуулук фонддорун бирге иштешүүгө чакырат. Жаштагы Өмүрбек ымыркай кезинде катуу ооруга чалдыгып, оорусу өтүшүп кеткен экен. Андан бери ата энесинин барбаган доктуру какпаган эшиги калбаптыр. 2 жылдан бери өз алдынча басып калган эле болбосо, дайыма жанында бирөө болушу керек.
Ошо 3,5 айдан бери эле жалда лечиться этебиз. Ошо немеде реабилитацияда, анан неврологияда лечение өтүп алып аттык, анан санаторийге деле алып бардык Аксууга. Болбой эле тияктан бияктан болуп эле кичине жардам болуп ошо бир эки жыл болуп калды басып калганына. Самостоятельно үйдөн басат. Уход керек. Бул балдар деген мындай особый болгондон кийин буга особый уход керек. Постоянно ошо памперс колдонобуз. Анан дарылар, эпилепсиясы бар. Эпилепсиядан күн сайын дары ичет. Аны пропускать эткени болбойт.
Үйдө отурушуңуз керек.
Ооба, жанында обязательно бирөө болуш керек. Приступ болуп калса, неме болуп калса, анан ошон үчүн жолдошум эле иштейт.
4 балалуу үй бүлө Бишкектин Ташмойнок айылында 2 бөлмөлүү үйдө турушат. Күйөөсү караолчулук кылып тапкан каражаты күнүмдүк тамак ашка эптеп жетет. Майып баласына алган 3000 сом дары-дармекке кетет. Бир ай мурун көркөр адамдар бул үй бүлөгө кубаныч тартуулашты. Жакында жылдыздын балдары ууз жейбиз деп сүйүнүп турган чагы.
Бир айдан өтүп калды. Ошо бизге Rotary Club деген общественный благотворительный фонд алып берди. БОС деген. Ошо бир эки айда апрелде тууп калат деген. Тууп калса ошо музейлуу болуп калабыз, Кудай буюрса.
Буга чейин мал карабар беле?
Жок, буга чейин мал алган эмеспиз. Мына ага деле каражат жеткен эмес, баланын лечениясына деп эле жүргөнбүз.
Эми бул үйдү эмне кылып атасыз? Анда мал кылып
көбөйтөлүк деп атабыз, Кудай буюрса малды.
Ишкерлерден түзүлгөн Rotary Club Бишкек жана Аплит Аутфайнд уюму жардамга муктаж болгон, бирок аракетчил, жашоосун оңдоого тырышкан үй бүлөлөрдү тандап, мал жандык сатып берүү менен жардам беришет.
Часто отцы, к сожалению, папы, да, покидают семьи. Маме очень тяжело.
Баласы майып болуп калган үй бүлөдө аталары кетип калган учурлар болот. Баланын энесине оор болот. Жөлөк пул 3000 сом алышат. Ал дары-дармек, памперс сыяктуу нерселерден ашпайт. Мындай балдардын жанында дайыма бирөө болушу керек. Үй бүлөдө бирөө гана иштеп калат. Биз үй бергенибиздин себеби үй бүлө дагы жакшы жашоого аракет кылсын дейбиз. Балдары малды карап эмгек үйрөнөт. Сүтүн саап ичишет. Мал кылып көбөйткөндөр бар.
То есть у них уже есть своя корова. И статус в селе об этой семье тоже повышается.
Октябрь 2016 жыл. Тоң району. Мындагы аймактык бейтапкана өзүнүн алгачкы реанимобилин тосуп алды. Дарыгерлердин кубанычында чек жок эле. Себеби бейтапты шаардагы ооруканага жеткирүү аларды түшүрүп келген.
Ал бөлмө бул холл зал ожидания болот. Так, регистратура.
Декабрь 2016 жыл. Балыкчы шаары. Мында гемодиализ аппараты бар бейтапкананын курулуш иштери аяктоодо. 8 миллион сомдук чыгынды чапчыган оорукана жакын арада өкмөттүн балансына өткөрүлүп келет.
Медборбор салынып атканына уже бир 2 айдын убактысы өттү. 1-2 жумадан 1 айдын ичинде ушундай майда чүйдө жумуштар болду. Ошол жумуштар бүткөн соң ачылышы болот борбордун. Мэрия тарабынан жана балыкчылык шаардык депутаттар тарабынан ушул жер больницанын ичинен бөлүнүп берилди. Бүтөр соң ушу мамлекетке больницанын балансына өткөзүп беребиз.
Кыргызстанда 110 адам мамлекет эсебинен канын тазалатууга муктаж болсо,
алардын 20-сы Балыкчы шаарында. 30 жаштагы Тинатиндин бөйрөк оорусу менен алып урушуп келгенине 1 жыл болду. Бишкекке гемодиализ алганы Балыкчыдан күн алыс келип кетет. Жол киреси менен кан тазалатуу акысы 10,000 сомдон ашса ашат. Бирок кемибейт. Жан дүйнөсү букка толгон аялдын жашаган жеринде бейтапкана ачылышына кубанычында чек жок эле.
Бир той эле жеңилдик болуп калатбызбы? Чакта дагы көптөн эле кишилер үмүттөн тагы эметип күтүп отурушат.
Жасалма бөйрөк жабдыгы өлкө боюнча болгону 69 даана. Эң өкүнүчтүүсү өнөкөт бөйрөк илдетине кабылгандардын көбү гемодиализден кутулуп, бөйрөк алмаштырууга жетпей атса, башкалары кан тазалатууга кезек четкиши өтүп кетүүдө. Эми жаңы ачылган оорукана бейтап менен дарыгерлердин ишин алдагынча жеңилдетерине ак халатчандар да кубанышат.
Это очень хороший плюс для нашего города.
Абдан куанып турабыз. Бейтаптарга кыйла жеңил болот. Оолу жол киресин өнөмдөшөт. Мындан сырткары жаңы оорукана биз үчүн жумуш орундарын түзүп берет. Кошумча дарыгер, медайымдар ишке орношот.
Иметь сестер. Это большой плюс.
Жордагы эки окуя жеке ишкер Мирлан Исагалиевдин эмгеги. Ал бул иштерге түрткү болгон алгачкы кайрымдуулугун мынтип эскерди.
Бир окуя болду. Бир байке менен жолугуп калдым. Ал байке менен жолугуп ушундай состояниясын көрдүм. Мен ошондо бир кымбат унаада бир машина айдап жүргөм. Жип. Мен түшүп ал байкенин эчтекеси жогун көрүп, мен мага ушундай өкүнүчтүү нерсе болду. Мен жиптен түшүп тиги байке менен сүйлөшүп, ал кишинин акыбалын ушундай көрүп, анан мен ошондо сөз бергем. Кудайым буюрса ушул машинени сатып, дагы үстүнөн акча кошуп болсо дагы ушул гемодиализни центр Балыкчыга ачып бергенге аракет кылам деп. Анан ошонун негизинде ошо биз 5 аппарат алдырдык Южный Кореядан. Анан калгандын Балыкчы шаарынын мэри дагы ошо депутаттары кеңеши бизге жер бөлүп берди. Ошону анан салып баштадым.
Исагалиев кайрымдуулукту модага айлантып, кылган жакшылыгын жарыя кылып, кайрымдуу адамдардын катарын калыңдатууну самайт.
Негизи мен буга чейин кайрымдуулук кылсам деле мында бизде неме бар? Бир колуң берген менен бир колуң көрбөсүн деген. Буга чейин көп эле иш болду, но бирок бул азыркы жакын арада ушуну баштаганыбыз биз эми ойлоп атабыз, может жакшылыкка себепкер болуп калабыз деп. Может көп адамдарды ойгото алабызбы деп. Анан эми акча деген, акча бул жумуш, бийлик деген бул келет кетет экен да. Жария садака деген деле бар экен, ошого бир ниет кылып балдар дагы ошо менен досторун дагы ошол жака кичине өздөрүнүкүн көрсөтүп бир неме кылса, анан жалпы эл мындай бурлабы деген ой, үмүт бар да, кудайым буюрса.
Ушул күздө үйлүү болгон жаркындын кубанычында чек жок. Басса турса айылдаштарын алкап, акыбалын сурап келип калгандарга бир элге ашын таппай калат. Жаркын нарындын кышкы суугунда далайрет батирден батирге көчүп, көрүнгөн үйдө күн көчүргөн күндөрүн эми эстегиси келбейт.
Ушулуп бөлөк квартираларда туруп жүрдүм. Бара бара анан акым келип анан бияка аракет жасап тамды салганга аракеткен. Көп кишилер жардам кылды. Шипурдан бери алып кетип тургузду, эшик терезенин баарын салып болушунча быйыл киргизели деп киргизишти. Баарына рахматымды айтып ыраазы болуп отурам.
Жаркын айткандай, тамдын пайдубалынын чатырына чейинки каражатты кайрымдуу адамдар көтөрүп беришкен. Кара жумуш иштерине нарындын жаштар уюмдарынын ыктыярчылары келип колго алыш кылышкан. Ошентип пландалган 4 бөлмөлүү үйдүн 2 бөлмөсү быйыл бүттү. Биринчи топтогу умайып, жалгыз бой аялга там салып берүү демилгесин көтөргөн Шакен Жакиева боорукер адамдар эл арасында арбын экенин ишенет.
Кандай жакын? Жакшыбы? Ай жакын. Жакшыбы? Үй жылуубу?
Жылуу.
Жакшаттыңбы?
Жакшы.
Тез болуп жакшы.
Жакшы.
Жылуатат да эл үй.
Азырча жылуатат.
Капелька асты алып алып, мекеме ишканалардын баарын тең, эшиктерин тыкылдатып, бир боорукер кайрымдуу адамдар бар экен, өз көңүлдөрү менен, жүрөктөрү менен салымдарын кошушту. Ошонун негизинде азыр бүгүнкү күндө тамга кирип отурабыз. Бул жерде алга нарын деген жаштар уюмдары бар экен, аларга кайрылсак, жетекчиси бул Конуш деген бала, Манас деп балдарын алып келип алып, сардыбалын турушканга көмөктөшүп, жакшы жардам беришти. Андан сыркары Бакы деген бала бар экен, жеке ишкер, ал дагы эжем паровойун салып берейин деп ошого аракет кылып колунан келген жардамдарын берип атат.
Так,
Нарын шаарынын тургуну Жаркын Ташкееванын тубаса бир кулагы жана бир көзү жакшы көрбөйт. Ал жакындары жөнүндө кеп кылгысы келбеди. Эми кайрымдуу адамдар Жаркындын жан соктоосу үчүн чакан чарба уюштуруп беребиз деп турушат.
Бүт баарына, болгон элдин баарына, жардам бергенин баарына ыраазымын. Баарына рахматымды айтып атам.
Бул 12 жаштагы Улукбек. Ал Бишкектеги номер 71-чи балдар жатак мектебинде билим алат. Шашауша бөлмөсүн элетке келтирип жаткан өспүрүм көптөн күткөн коногун тосууга даярданууда. Ал эми мектеп сыртында Улукбектен кем калбаган толкундануу менен журналист Эркин Рускулбеков жолугушууга шашып баратат.
Ушу силердин чыгарма эми чыгармачыл топко рахмат, себеби демирчилердин баардыгы чогулгандан кийин танышабыз деп айтканда бизге фондтон. Бирок рахмат, билбейм, бир өзгөчө толкунданып атам.
Баары бир кадемде бир эми кантип айтабыз, кантип таанышабыз, кантип сүйлөшөбүз деген сезимдер болуп атат.
Ооба, бирок мен өзүм дагы мындай жатак мектепте окугам да, анан билем да. Бирок эми мындай балдар аябай чыйрак, жакшы болушат, тыгын жакшы болушат, буюрса.
Номер 71-чи мектеп мындан 2 жыл мурда эле эл аралык жана жергиликтүү кайрымдуулук фонддордун жардамы менен оңдоп түзөлүп, балдарга толук кандуу шарттар түзүлгөн. Мектепте жалпы жонунан 200 чукул бала билим алып жашайт. Көпчүлүгү ата-эне мээриминен куру калгандар. Мындан улам эркин өлкөдөгү коомдук уюмдардын биринин бир окуучу, бир демирчи акциясынын алкагында демирчи болду. Тагыраагы мектептеги бир баланы бир жыл бою кароого убада берип, өз камкордугун алды.
Саламатсыздарбы, кандайсыз? Салам алейкум. Кандайсыңар? Атыңыз ким?
Бек болсун.
Салам алейкум.
Атым
Улук. Улук болма, ардыз. Бияка эмне сактайсыңар?
Бияка өзүбүздүн китептерибизди, дептерлерибизди сактайбыз. Бияка окуучулар келип күнүмдүк мындай китеп дептерлерин салыштырып турушат.
Сеники кайсы?
Тигиз жакта. Бирок мен өзүм тумчукам колдонбойм.
Эмнеге?
Тумчука алмаскан
элем. А тумчука салып койсоң башка бир адам болсо алмаскан.
Бияк ачыккым келбейт так байжа.
А жалкыланасың. Биздин сүмөз болом десең жалпы сен комнаталар 306 иштейт экенсиң. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Сау болуңуз.
Улукбек менен Эркинди бириктирген долбоордун өзгөчөлүгү демирчи баланы асырап албайт. Болгону убактысы жана мүмкүнчүлүгүнө жараша колдоо көрсөтүп турат. Уяң мүнөз Улукбек ачык айтпаганы менен анын жылмаюусунан эле жолугушуу жакканы байкалып турду.
Мындай кылалы, мен бүгүн сизге жолугам деп келгем да таанышкан. Анан могул сизге кичке белек болсун.
Рахмат.
Жакшы окуп жүр. Балдар силерге дагы буйрса жаңы жылга чейин келип кетем. Мен биякты балдар көп экенин билбей албадым. Келечекте анан бизнесмен болом деп атасың.
Бизнесмен чет өлкөнүн жашынакай товарларын Кыргызстанга жеткизсем деп ойлойм. Ошо Кыргызстан дөнүктүрүп жашынакай товарларын Кыргызстанга алып келип.
Жашынакай товар деген кайсы товар?
Азыр Кыргызстанга жалаң көбүнчө Кытайдан келип атпайбы? Мындай көбүнчөсү Япония, Америкалардан ошол келейин деп.
Изилдеп көрдүңбү кайсы товарды алып келейин деп мисалы
үчүн? Жок.
Техникабы же?
Ошо техника да.
Техника.
Техникаларды.
Бирок бул Кытайдан эле келген техника кабаланбайсызбы? Эмкиде Япониядан алып келип берейин.
Ошо бияктан жакшы окуп уюмдук иштерге көп катышса чет өлкөлөргө алып барып турат. Ошо былтыр барбай калган, кудай буюрса быйыл барам.
Каяка баргың келет? Кайсы өлкөгө баргың келет?
Москва менен Турцияга алып барат, кудай буюрса. Кудай буйруп экөөн бирөөсүнө барганга.
Өзүңчү кайсы мамлекетке баргың келет? Кайсы өлкө жагат баарын?
Мага эң баары Япония жагат.
Япония жагабы? Мен Японияга барып келгем былтыр. Аябай кызык экен. Барыш деле кыйын эмес экен. Визаны оңой эле аласың. Киотого, Токиого.
Нуржигит Кадырбековдун Япон керебетин сырын китебин окканда Япония аябай жакпаган болчумун.
Долбоор учурда 100 чукул балага демирчи таап берген, калгандары өз кезегин күтүп жатышат. Алардын баары биринен бири өтүп таланттуу, бири аспапта кол ойнотсо, дагы бири энекесине ыр саптарын арнаган.
Мен бүйүн жөнөкөй ишке чыктуу. Менин апам гүлгө окшош чыпар чыктуу. Күнгө окшоп нур таратып бүт аламга. Апакей мени менен бирге болчу. Апам менен өткөн күндү сагынамын. Апам менен өткөн түндү сагынамын. Ошол күндөр кайталанып калса экен деп Кудайдан суранамын, жалынамын.
Мектеп жетекчилиги ата-энесиз калган балдарды өз камкордугуна алгысы келген жарандарды акцияга көңүл кош кароого чакырышты. Ал эми биздин баш каармандарыбыз Баймабай кезди күнү убадалашып коштошушту.
Ой, эчтеке эмес, жакшы окуп. Жакшы окуп, агайлардын тилин угуп, анан экөөбүз кийин чоңойгондо Японияга чогарып келебиз, э? Буюрса.
Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов даярдаган Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүнүн кезектеги радио версиясын уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Социалдык тармакта Кыргыздын классик акыны Алыкул Османовдун жаңы 200 сомдук акчага түшүрүлгөн сүрөтүндө көзү чалыр болуп калгандыгы жазылып талкууга түштү. Акындын көрмандары аны алмаштырып, жаңы акча басып чыгууну талап кылышууда. Улуттук банктын маалымат кызматы активисттердин сынына карабай 200 сомдуктагы сүрөт өзгөртүлбөй турганы боюнча кабар таратты. Теманы кесиптешим Зайырбек Ажыматов улантат.
Эми Алыкулду бир 30-40 жылдан бери изилдеп келаткан иш чыгатар, мисалы деле Алыкулдун көзү мындай бир чагыр болгон же кылдыр болгон дегенди мен уккан эмесмин да.
Алыкул үй борборунун жетекчиси Памирбек Казыбаев акындын музейинде бизге Осмоновдун тарыхый сүрөттөрүн көрсөтүп жүрдү.
Кайсы жерде кандай сүрөт болбосун, Алыкулдун көзү ушундай кылыр болуп калганын же чалдыр болуп калганын көрдүк беле, көргөн эмеспи, туурабы? Мына ансыз эле кайра карабачы, мына Алыкулдун өзүнүн үйүндө тур, канча түрлүү сүрөт бар, кичи бала кезден баштап өмүрүнүн акырына чейин. Көздөрү жапжашынакай эле чолпондой жанып турат го. Муну деле жашынакай сүрөттөрү коюлган, мына эч кандай деле Алыкулдун баягы кылыр көзү, чалыр көзү деген жок да.
Улуттук банк дизайны бир аз өзгөргөн 200, 500 жана 1000 сомдук жаңы акчалар 1 январдан тарта жүгүртүүгө чыгарын билдирген. Аны көргөн айрым жарандар социалдык түйүндө улуу акындын көзү кылыйып калганын айтып нааразы болсо, айрымдар келекелеген. Facebook колдонуучу Марат Төлөмүш уулу бул маселенин тегерегинде жүрүп жаткан талкууга көз салып отуруп, кээ бир саясатчылардын комментарийи коомчулукту эденжитип турганын айтат.
Кыргыз элинин айтулуу акыны Алыкул Осмоновдун жаңы банкнотто чыккан сүрөтүндө чын эле акындын көзү чалдыр болуп калган. Муну мен эле эмес, жалпы аны көргөн кыргыз коомчулугу айтып жатат. Анан эми жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, социал демократтардын депутаты, балким бул көзү чалдыр болуп жүрбөсүн деген комментарийин фейсбукка жазып жатат да. Негизи эле бул Ирина Карамушкина эмес, негизи эле жогорку кеңештин көпчүлүгү бул интеллигенциянын, кыргыз коомчулугунун элитасынын өкүлдөрү болуш керек болчу. Бирок бул депутаттын айтканы жогорку кеңеште интеллигенциянын өкүлдөрү отурбагандыгын, Алыкул Осмонов менен тааныш эмес деген, музейге барып Алыкулдун сүрөтүн өмүрү көрбөгөндүгүнүн далили болуп берет да.
Марат Төлөмүш уулу Улуттук банк жаңы жасалган менен чыгара турган акчаны кайра оңдош керек экенин айтып, депутат Ирина Карамушкинаны жогорку кеңештин депутаттык этика боюнча комитети тартипке чакырыш керек деген пикирин билдирди. Парламенттин депутатынын жазган комментарийи көчүрмө болуп сүрөткө тартылып социалдык тармактарда жайылып талкууну күчөттү. Ирина Карамушкина өзү социалдык тармакка Алыкул Осмоновдун көзү тууралуу жазган комментарийи боюнча Азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
Мен фото сүрөттүн түп нускасында ушундай тартылып калса керек да деп жазгам. Негизи банкноттогу сүрөттү кайдан алышкан? Ал фото сүрөттүн түп нускасынан алынат да. Мен анын көзүн кайдан билип, кайдан көрмөк элем? Эгер банкноттогу сүрөттү оригинал фото сүрөттөн алып жазса, анда ушул түп нуска сүрөттүн өзү сапасыз болсо керек да дегендей мааниде жазгам.
Ирина Карамушкина буга чейин калпакты саунага да кийсе болот деп айтып, улуттук баш кийимди шылдыңдаган деген сөзгө элешип коомчулуктун сынына кабылган. Памирбек Казыбаевдин айтымында бул Улуттук банктын биринчи жолу кетирген катачылыгы эмес. Буга чейин басылып чыккан 200 сомдукта акындын ырлары ката жазылып калып кайра оңдотулган.
Бая биринчи жолу да акчасы чыгып атканда, мисалы ошондо 200 сомдук Алыкулдун жана көл жөнүндө ырлар жазылган. Ошондо ырларын баары тең туура эмес болуп калган да. Көптүк сан, жекелик сан, биринчи жак, үчүнчү жак деген таптагыра. Көрсө булар жөн эле бир 5-нчи класстагы мурдагы чыккан китебин алып туруп эле басып койгон экен. А ошол чыккандан кийин да биз ызычуу болуп, мына мен жекече өзүм ошо Алыкулдун мен баягы көрмөнүн катары музейдин уюштуруучусу, Алыкул коомдук биргмесинин башчысы катары 3 жыл менен алышып атып, ошол текстти кайра оңдоп чыгарабыз.
Улуттук банктын маалымат кызматы учурда жаңыланган 200 сомдук акчага акын Алыкул Осмоновдун 2010-жылдагы банкноттогу сүрөттөрү өзгөрүүсүз түшүрүлгөнүн, сын пикирлерге карабай сүрөт өзгөртүлбөй турганы тууралуу кабар таратты.
коомдук сын пикир эске алынбай жатканына караганда акча буга чейин эле басылып чыгып калгандай. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.